ciu truoi en la aero? Ciam aviadiloi scuigas, cae flugiloi curbigas, tiam multai passageroi ecavas malagrabla insentoin. Culpas truoi en la aero, ciel oni ofte clarigas tion. Sed cio en tutte tio estas? Ciu voyagas per aviadilo, tiu conas tion. Lausente precise tiam, ciam oni jus ricevis sian bole varmegan caffon, tiam la aviadilo iom falas. Dum tutte mallonga momento gi shainas trovigi en libera falo, por poste esti forte repusciata supren. Oni sentas la premon, oni premigias en la cusenoin. Por la passagero, tio sentigias simile al veturado en onda fervoio, ciam gi trapassas declivon, cai evidente tio validas anca por la caffo. Gi dangere ondumas en la tasso. En la plei favora caso tio finigas post 2 aŭ 3 secundoi. En la plei malfavora caso la scuado dauras dum minutoi. Ancau la rigardo exteren tiam estas appenaŭ tranquilliga, char en extrema caso curbigas la flugiloi, cae ili svingas sub la chargigio. Pilotoi principe ne parolas pri aer truoi, char truoi ne existas en la aera spazio. Ili nomas tion turbulensoi, cae ili ofte jam antaue avertas pri tio. Simpligite dirite, tio estas la senteblai consequenzoi de aer movigioi, tra ciui la aviadilo movigias. Ni ciui scias che aero ne staras sen move en la spazio. La gasso circa uni daure movigias. Se tio ocasas senteble, ni nomas tion vento. Ni ancaus cias, che aero en malsamai altezoi ne nepre movigias en la saman directon. Se ni elmetas aer balonon por levigi, gi ofte changas sian directon, cae rapidezon, se gi gainas altezon. Aero do movigias en tavoloi, cae ofte en diversain directoin, quelquoie ec en contrauain. Se regas multe da movigio, tiam oni parolas pri malstabila tavoligio. Aviadilo quiu traflugas tion, povas saltetti kiel automobilo sur cupstona pavimento. La movigio regas ne nur horizontale, estas ancau ventoi quiui blovas supren au malsupren. Varma aero levigas, ni nomas tion termico. Aliflanque malvarma aero mallevigas, ni conas tion de la fal ventoi, ciui blovas de la montoi malsupren. Cie tiai fluoi rencontigas, ili frotas unui contrao la aliai. Aperas turnigioi cae cirligioi, ciui povas causi croman malquieton. Cai nun imagu, cio ocasas se aviadilo flugas en tian venton, supren au malsupren. Gi levas au premas la aviadilon iomete, sed la uniai sentoi tio shainas esti tre forta. Cio sentiges ciel signifa shangio de altezzo, tio plei ofte estas falo au levigio je nur quelcai metroi. La uniai sentoi tio estas ofte multe pli, char ni shangias nien movo directon ja nur dum momento, sed c'è tre alta rapidezzo. La aviadiloi resistas alla turbulenzoi, ili estas construitai por elteni ilin. La lasta crasho de granda passagera aviadilo, quio estis causita de turbulenzoi, ocasis en la jaro 1997. Dum la passintai 2 jardecoi, mortis en la tuta mondo 2 homoi pro turbulenzoi. Compreneble jen kaj jen okazas malgrandaj vundiĝoj, sed sume aer truoj estas konsiderinde malpli danĝeraj ol oni timas aŭ ol tio sentiĝas. Turbulencoj estas ĉiu tagaĵo en aviado. Kelkaj pilotoj eĉ ŝatas leĝerajn turbulencojn, ĉar estas malpli enuige ol nur flugi dum horoj ĉiam rekte antaŭen.